Mest skyet med regn af og til, men i det nordlige Jylland lidt sol og kun enkelte byer. Let til frisk nogle steder hård vind omkring vest og fra 6 til 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en særudgave af det gode gamle folketing. En julespecial, som jeg har tilladt mig at kalde de gode gamle chefredaktører. For i dag skal stå en lille smule mere i pressens tegn, end det plejer. Og derfor vil jeg rigtig gerne byde velkommen til chefredaktør på Information fra 94 til 96, Georg Metz. Og chefredaktør for Ekstrabladet fra 88 til 2010,
det er rigtigt.
Bent Falbert. Velkommen til de her.
Tak for det.
Jeg har inviteret jer af mange grunde, men en af grundene er, en af de tungeste årsager til jer, det er, at jeg sidder hver tirsdag med forhenværende medlemmer af Folketinget, og når der skal deles skyld ud for mange ulykker, så har de det med at pege på, ikke jer to sådan specifikt, men pressen. Så derfor tænkte jeg, herop til jul, der skal I have lov at svare igen. Og så skal jeg bare lige sige til lytterne, at når jeg siger op til jul, så vil vi allerede gerne nu indrømme, at vi sidder i et radiostudie den 9. december og optager det her. Så hvis man sidder og tænker, hvorfor nævner de ikke det der med statsministeren, hvis der er sket et eller andet, så er det altså fordi, det er ikke sket endnu for os. Men de herrer, må jeg starte med at spørge, 2014, sådan set med pressens øjne, Geomets, har det været et godt år?
Nej, det er det jo ikke. Altså, hvis du ser på sådan noget som oplæstal for den skrevne pres, så er det jo et møgeår.
Jeg indrømmer blankt, jeg tænker mere på, om der har været sådan, hvad skal man sige, saftige historier. Har det været et godt år? Har der været noget at skrive om?
Nej, en ting, som jeg i hvert fald hele tiden går og ærger mig grundigt over, det var dækningen af Løkke Rasmussens store nummer der med Odense, ja. Historien. Hvor jeg så tænker på de elektroniske medier, som faldt i med begge ben og spillede, om jeg så må sige, det spil, som Venstres ledelse gerne ville have, at man skulle spille. Nemlig køre på under hele processen.
Ja.
Og der, i stedet for at bryde det af og altså simpelthen lukke af til, der var nyheder på det. Altså, de lod sig jo simpelthen køre rundt i manegen. Og der tænker jeg, der er altså virkelig et eksempel på, hvor dårligt redaktionelt det efterhånden kører med, ikke mindst Danmarks Radio. At det synes jeg var sørgeligt, som selv gamle medarbejder, der ved ikke på TV-avisen. Jeg tænker, er der overhovedet ikke nogen af dem, der sætter sig ned kritisk og analyserer sådan en situation? Og siger, hvad er det egentlig, vi gør her? Hvor meget skal vi egentlig spille med på det her? Og hvordan kunne det være, at de ikke kunne forudse, at han havde taget en beslutning, at der skete nogle helt andre ting? Nu kan jeg ikke huske det i detaljer, men når du spørger direkte om den, men jeg husker dengang, vi sad og kiggede på det og sagde, hør ho, det er jo noget helt andet. Han har jo ikke senere at gå over og lave afbig. Det er jo en helt anden plan, der ligger i det. Og du kunne se det på en vis træk, der kom, og pludselig sad Søren Pind midt i skærmen, og de spillede fuldstændig med på det, og så gik de ud og støttede ham på den måde. Det var fuldstændig åndssvagt.
Man kan vel sige, at det nye, ikke nye ord, men det ord, vi lærte 3. juni den dag, det var ordet erfar. Det var ligesom det, der blev sagt hele tiden, Bent Falbert. Man erfarede, at Lars Løkke går af. Var det nyt?
Ja, det var det. Jeg synes nu, at modsætning til Geo, det har været et ganske godt år for pressen. Fordi det har jo været præget af skandaler. Og jo ikke så mange politiske skandaler, men personlige skandaler, som folk har kunne forstå. Altså, vi har haft denne her skattesagskommission, som jo har ikke har fundet ud af noget som helst med hensyn til, hvem der var kilden til, at oplysningerne om Helle Thorning og mandens skatteforhold kom frem. Men den har jo givet anledning til meget journalistik med alle disse afhøringer af forskellige mennesker, der kom og gav hver deres version af sandheden.
Mm-hmm.
Og i den anden ende, det andet store parti, Venstre, der må man jo sige, at Lars Løkke, han er jo gjort, hvad han kunne for at præge året med sine sager, dels sine vaner som flyvepassager for den der ulandsorganisation 3GI, og dels hans tøjsag med at anskaffe tøj for 100.000 kroner på Venstres regning, og sidst her med hans firmabil, hvor han glemte at fortælle skattevæsenet, at han havde haft en firmabil, stillet til rådighed for Venstre, som der skulle betale skat af. Så jeg synes sådan, der har været mange gode...
Der har været godt stof.
Der har været godt stof at skrive om, men det har jo nok ikke fremmet de ledende politikers anseelse.
Jamen, jeg synes, kan vi jo vende tilbage til.
Det er fremmed pressens anseelse. Hvis du nu vender tilbage til Lars Løkke, altså der, hvor han sad ved det famøse pressemøde, hvor jeg også siger, men kan de dog ikke gennemskue, at det gælder om at holde den her så lang tid som muligt, til alle bliver trætte af det, og han på en eller anden måde fiser sig igennem det der. Det var jo også efter min mening elendige
forvandling. Og her taler vi 3GI-pressemødet, maraton.
Hvor det er sørgeligt at se, at hele pressen danser med på den. Altså, der, der ikke er nogen,
der tror jeg, han får jo taget tv som gissel på den måde, at der var vel ikke mange i tv, eller mange af de andre pressefolk, der havde forestillet sig, at pressemødet ville trække ud i 3,5 timer. Og hvornår er det, du skal korte? Altså, jeg sad og så det. Jeg ville da være blevet fornærmet som seer, hvis man pludselig havde sagt, nå, nu stiller vi om til, nu skal vi fortælle om vejret i Vestjylland.
Jamen, tænk, hvis man nu har gjort det, sagt, der er ikke mere nyt her. Der er ikke noget at hente her. Farvel og tak. Er en af TV-stationerne har sagt, færdigt, det her
jo, gider vi ikke. Det kan jo være, at man sidder og venter på, at der kommer en eller anden.
Det er jo sådan noget, man gerne vil opleve som pressemand, synes jeg. Især som gammel elektronisk pressemand, at der er nogen, der siger, at der er sgu ikke mere her. Ikke? Ja. Jeg ikke for at fremhæve mig selv, det ligger mig fjernt, men jeg kan huske en gang, jeg kom til at sige det, jeg fik en fandens skideballe for det. Men det var Rigsgaard Knudsen, som du måske ikke kan huske, men han var politiker for
det. Han er til op og vende i det gode gamle folketing.
Det er han vel, ikke? Han var jo berygtet for at tale som en cirkulærer, og var ikke til at hugge eller stikke i, hvis der var noget, han ikke ville sige noget om. Og der stod jeg engang og rapporterede på Christiansborg under de her uendelig lange forhandlinger i Anker Jørgensens tid. Og så siger jeg, nu kan jeg høre bag mig, går døren op, og nu kommer, og så kom Rigsgaard Knudsen her, så sagde jeg, nå nej, og så gik jeg videre, ikke? Altså, det kunne sgu ikke nytte noget, ikke? Og der sagde min chefredaktør Hans Morten Nobin, ja, hvis du gerne vil op i dødstrømmen, så er det jo måden at gøre det på, ikke? Altså, dermed at kommentere deres valører, de her politikere. Og der var det, jeg tænkte under det der pressemøde, gid der var en, der sagde, det her er jo det rene fis, hvad er det, vi gør? Vi lukker, så lader de andre klovne blive siddende, ikke? Der må gerne være noget mere, synes jeg, temperament i pressen.
Ja, der er jeg enig.
Men Lars Løkkes optræden med det der pressemøde var vel en sådan set en pendant til Rigsgaard Knudsen. Altså, han var jo en gave til unge journalister, fordi når Rigsgaard Knudsen han afgav udtalelser til pressen, så gjorde han det også med tegnsætning. Man kommer af punktum, og han var meget fornærmet, hvis ikke at den blev gengivet meget præcis, som han talte, så vil simpelthen så vil cirkulere. Og så ville han gerne citere sig i aviserne.
Ja.
Som han også sagde, der har været holdt et møde, der vil blive holdt et nyt. Det kan du ikke prøve at uddybe det. Der har været holdt et møde, der vil blive holdt et nyt.
Udmærket.
Det var sådan en af hans typiske udtalelser.
Jamen, det lyder som en stærk personage. Ja. Det kan være, at vi rammer ham igen. Men hvis jeg må have lov at spole tiden en lille smule tilbage, og så prøve at tage året en lille smule kronologisk, fordi jeg lover, at vi kommer tilbage til både Lars Løkke, skattesag, og også fru statsministeren og det hele. Men året startede jo temmelig voldsomt, fordi januar måned gik med at tale om salg af Dong til Goldman Sachs og et SF, som på det tidspunkt sad i regering, men skælvede noget i knæene. Og så 30. januar, der vælter læsset for SF.
Ja, der sker jo dels det, at de træder ud af regeringen, og dels træder Annette Vilhelmsen tilbage. Denne folkets røst, der var blevet valgt til formand ved en fejltagelse, hun træder tilbage og bliver så erstattet af Pia Olsen Dyhr, som forresten en gang tidligere havde lidt nederlag til Ville Søvndal.
Jeg havde da bejlet til posten tidligere,
det
rigtigt.
Ja, men lidt nederlag, dengang Ville Søvndal blev valgt. Hvis man lige kan sige det allerede nu, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at hun er en af de partiledere, der har klaret sig bedst i år. Hun har fået en del samling på det der, ikke altid så nemme parti.
Men lad mig spørge, hvad tænkte I den 30. januar? Da det havde knaget og braget og så videre. Og så lige, det var jo sådan en underlig dag, hvor man fra SF's side starter med, og der bliver holdt nogle møder, og man fornemmer, at der er et eller andet galt her. Trækker de sig. Og så får man en melding om, de trækker sig ikke. Og så gik man nogenlunde tryg i seng. Og så næste morgen, så ramlede det hele. Trækker sig, og de ryger ud af regeringen. Hvad tænkte de som?
Personligt har jeg ikke følt nogen stor tryghed ved, at de sad i regeringen, så der var ikke så meget mest på den led. Jeg var sådan, men ikke så forbavset, for jeg hører til dem, der var bagkloge kunne sige, hvad sagde jeg? Jeg havde nemlig skrevet adskillige gange, at de aldrig burde træde ind i en regering, fordi de egner sig ikke til at sidde i regeringen. Det er sådan et parti, der egner sig bedst til at forhandle sine stemmer i Finansministeriet eller andre steder, sag for sag, og få noget til gengæld. Men når man kommer ind i regeringen, så sænker ansvarets ås over folk, der er blevet ministre, og så er man nødt til at gå den samme vej som i det lille parti, som i det store regeringsparti. Og det havde de ikke godt af.
Er du enig, Geo?
Ja, det er jeg faktisk enig i, men jeg er også enig, eller jeg synes også, der er en anden, jo, jeg er meget enig i det, men der er også en anden, et andet aspekt i det, det var Socialdemokraterne, altså jeg kan huske, at jeg tænkte, fy for satan, altså nu bliver der ballade, altså det er der jo masser af Socialdemokrater, der synes var underligt, ikke? Og jeg tror jeg faktisk, det er jo rigtigt nok, der var nogen, der sagde, at den der dongeaftale var den bedste, man kunne opnå. Det tror jeg sådan set er rigtigt. Men det var ualmindeligt kluntet gjort. Man skulle have sagt, at vi tager altså den tid, det tager, og at det her kan glide ned. Ikke? Mm-hmm. Så tror jeg simpelthen også, det var glidet ned i SF, hvis de havde haft lidt mere tid til at vende sig til det. Det var ualmindeligt kluntet håndteret.
Og sagen blev også fordrejet og forgrovet. Man taler om, at som du lige også lige har gjort, Huxi, at det var den gang, at regeringen solgte Dong til nogle forfærdelige kapital.
Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at jeg brugte nogle forfærdelige kapitalfonde.
Altså, der var tale om, må jeg lige minde om, der var faktisk tale om at sælge 19% af kapitalen. Altså, værre var det ikke. Og jeg tror så, man ikke den kapitalfond er så meget anderledes eller frygteligere end andre.
Der er ingen tvivl om, at det var rigtigt, hvad Køjdøren sagde, sådan som jeg også har forfattet det. Altså, det var den eneste rigtige, i øjeblikket den eneste rigtige måde. Men de kunne godt have udskudt det en måned. Mm. Det var der sgu ikke sket noget.
Så må jeg jo lige stille et spørgsmål til de herrer, for de spillede pressen en rolle i ikke at få formidlet Køjdørens besked.
Nej, jeg synes, de spillede en dårlig rolle. Nogen, det gælder nu ikke alle, så man så godt kan heller ikke huske mere. Jeg synes, at man godt kunne have taget det alvorligt og sagt, jamen er det ikke en god aftale? Altså, hvad er om man så må sige, substansen i det her, ikke? Mm-hmm. Og så lægge den politiske følelsesmæssige side lidt på hylden, hvor pressen skulle sige, jamen, hvad er substansen i det her, ikke? Det er så vidt jeg husker, var det ikke særlig veloplyst.
Nej, meget af det handlede jo om, hvor SF stod, og det hele knæder bare.
Det er klart, at det,
jeg tror nok, pressen i for høj grad hoppede med på, at det var en stor skandale, at man havde solgt de der 19% til Goldman Sachs, hvilket man jo bagefter kan sige, det var det nok ikke. Og der var jo forresten den munter episode, at en af de største kritikere af salget, det var jo en overgang. Danmarks Lærerforenings formand,
Anders Bondo,
som var meget fornærmet over det der, og stod og beklagede det i fjernsynet. Og så opdagede man jo 2 dage efter, at Danmarks Lærerforening i sin pensionsselskab havde liggende 50 millioner kroner gået med en 6-aktie. Ja. Så de
sådan kan det jo gå.
Sådan kan det gå. Det var jo ikke så godt for ham.
Det kan du godt for sin egen private økonomi.
Ja, jo.
Men altså, ved du, jeg synes, at det der, hele det der med, at det var det her frygtelige Dong, ikke? Og det var helt det stakkels lille land, der var leveret til Dong, det er jo en del af den danske presses, om man så må sige, national opfattelse. Altså, at det er det her lille uskyldsrene land, som endelig ikke skal komme ud for noget, ikke? På den måde kan man jo sige, at pressen er jo i værdimæssig forstand borgerlig, og altså tænker i de der borgerlige værdipolitiske rammer, synes jeg.
Men er det, nu nævnte Bent Faltoft også det her med, at SF ikke er, de er for små, og de hører ikke til i en regering. Men hvis nu det havde været en socialdemokratisk SF-regering, en SSF-regering, ja, så kunne man så ikke sige, altså uden de radikale, så havde det hele vel set lidt nemmere ud. Det ser jo stadigvæk skidt ud for S og R. De kan jo heller ikke. Nej, så de er jo hinandens værste fjender lige nu.
Så var det også gået galt, fordi de havde jo ikke kunne få flertal for alt det, de havde siddet og lovet. Altså den der valgkampagne, som Helle Thorning-Schmidt og Willy Støvendal førte sammen, hvor de lovede folk guld og grønne skove og røde skove, han er så. Den havde de jo endnu mindre kunne gennemføre, uden at de radikale stemmer, og det havde de jo aldrig fået.
Nej, det er rigtigt, men hvis vi, og det ved jeg, det er selvfølgelig lidt selvmodsigende, hvis vi ser bort fra, at de ikke kunne danne regering uden de radikale, så havde det vel været, bare for at forholde det her med om SF er i stand til at være regering, hvis det havde været en ren rød regering, kunne de så ikke have udfyldt en eller anden plads? Havde det ikke været nemmere for dem at operere kun med Socialdemokraterne?
Ikke når de var kommet til det der med Dong. Ikke på den måde, det blev håndteret på. Altså hvis det var blevet, som sagt, håndteret over en længere periode med et lidt bedre pædagogik, så tror jeg simpelthen godt, det på en eller anden måde kunne jeg glide ned. Men jeg er stadigvæk enig med
Bent. Der var bare kommet en anden sag, som havde gjort det umuligt for.
Det var lige det, jeg skulle til at sige. Altså var der på et eller andet tidspunkt brugt sammen alligevel. Ja. Det er jeg enig i.
Simpelthen?
Ja, det tror jeg.
Altså når de gik i regering, var det jo ikke, fordi de virkelig deres hjerter troede, de kunne gå ind og forandre vilkårene for det danske folk. Men fordi så mange af SF'erne havde en Folketinget havde en alder, hvor de syntes, at hvis de skulle nå det, så var det nu, de skulle være ministre. Og altså forlegenheden for at komme ind i de der ministerbiler, den var jo meget, meget, meget stor. Det havde pressen også godt fat i, synes jeg, men det var heller ikke forkert.
Nej, det viste sig i hvert fald. Og...
Det er jo også målet for politikere, det er sgu at komme ind i den minister.
Det kom de så også, men det er jo med ringe resultat, kan man sige.
Ja, det er jo så det, fordi var det, i jeres optik var det også en udstilling af, hvor dansk politik er lige nu. Man kan sige, der var måske ikke så meget idealisme tilbage. Der blev solgt ud i alle skuffer.
For, ja, der blev solgt ud på alle.
HCSF'erne for at komme ind.
Jamen, jeg tror bestemt, der er et problem i dansk politik, altså siger sådan en gammel hønæse, men altså, der er jo altså dels et generationsproblem, altså at, ja, nogen siger, at nogle af dem er måske lidt for uerfarne til at komme ind i de der komplekse ministerstillinger, og altså, så er det der rekrutteringsproblemet også, at du har nogle, altså næsten en ministerud, eller en politikeruddannelse i vores dage, ikke?
Ja.
Der er mange ting at sige, pro et kontra, havde han sagt. Altså, at man kan sige, at det er ret kompliceret at være politiker i vores dage. I Benjamin pure ungdom på Christiansborg, der var det jo et helt andet miljø. Det var nogle helt andre mennesketyper også, der sad i politik, i det store hele i hvert fald. Det var så småt begyndt med folk som Svend Auken og Niels Helveg og den slags højt uddannede folk. Ikke? Mm-hmm. Men i vores dage er det jo altså blevet næsten en politikeruddannelse, og det har gode sider, fordi det er utroligt indviklet efterhånden. Men det har jo altså også nogle kolossale problemer, fordi det bliver sådan nogle karriere, altså for at sige det forenklet, så bliver det sådan nogle karrieremennesker.
Men hvad betyder det for pressens arbejde derinde også?
De går med i det, fordi de vil gerne være spindoktorer.
Ja, jo, men der laves jo også mange fejl. Ikke? Man kan jo heller ikke forlange sådan en... Prøv at tænke på sådan en ung mand som Thor Møger Petersen, der går hen og bliver skatteminister. Altså, uden meget livserfaring og endnu mindre politisk erfaring. Hans autoritet, når han træder ind i sådan et ministerium, den er jo ikke ret stor.
Nej, men jeg ved ikke, om det var det nødvendigvis det, der fældede ham.
Han kommer jo ikke til faget med noget fornuftigt lovgivningsarbejde i hvert fald.
Men der var jo mange, der sådan set var udmærket tilfreds med Thor Møger, som jeg husker det, da han starter.
Du kan tage ham som symbol på et fænomen, ikke? Mm-hmm. Og så siger man, altså sker der det, at de kommer ind i den alder der, uden nogen som helst erfaring, uden nogen parlamentarisk erfaring. Det gælder jo sådan set også vores statsminister. Og så ansætter de nogle spindoktorer, som er i deres egen alder, med deres egen erfaringsbaggrund, eller mangel på samme, ikke? Ja. Og med meget få år, måske et pressen et eller andet sted, ikke? Og så skal det jo altså gå rivende galt ind imellem. Ikke er sagt, at det ikke også gik galt i gamle dage. Det, så kan man sige, det gik galt på en anden måde. Og det, man jo også kan befrygte, og det diskuterer du også i dit udmærkede program her. Du gjorde det så sent, som når vi nu optager i dag, som er den 9. Ikke?
Jo, ja,
så i formiddag så havde du en udmærket diskussion med Preben Wilhjelm og Helle Degn og Alman Olsen om netop det der administrationsproblem. Altså, hvordan statsadministrationen skal udvikle sig.
Ja.
Og det skal jo ses inde i den her forbindelse med de unge ministre. Det er et komplekst billede, man får af det. Og det er man nødt til at gøre noget ved. Ikke? Man er nødt til at tage det her højtidligt. Ellers får du en række af de der meget utilsigtede og ubehagelige situationer og skandaler.
Men kan pressen spille en rolle i det ved måske at fokusere mindre på... Altså det, pressen tit får på hattepulen for, er jo også at være meget fokuseret på personsager. Og Bent, du sagde også til en start her, at det handler om, at det har været godt over, fordi der har været en masse sager, som folk kan forstå.
Personlige skandaler, ja.
Ja, men at pressen nogle gange er en lille smule bange for substans. At hvis ikke det kan forklares i en overskrift med en lille film til eller et eller andet, så vil man sgu helst ikke...
Det er jo ikke pressens opgave at optræde som... reklamebyrå for politiske partier, der har en eller anden idé om at gennemføre noget. De må selv træde op og gøre sig interessante med deres synspunkt eller deres forslag om at ændre et eller andet forhold.
Jo, men jeg tænker mere sådan forklarende. Ikke nødvendigvis, altså, man behøver ikke reklamere. Det kan også være at klæde dem af, havde jeg sagt.
Jeg synes ikke, der er mange væsentlige sager i dansk politik, som ikke bliver behandlet ret informativt i vores aviser.
Er du enig, Geo?
Ej, hvad skulle det være? Ikke helt. Altså, nu snakker vi lige om Dong, ikke? Altså, hun siger, at du godt har haft en bedre gennemboring af hele...
Det kan du sige. Men Dong er så måske et eksempel på det modsatte, men generelt synes jeg ikke, at man kan sige, at vi fortier vigtige forslag, der
kommer. Nej, det tror jeg heller ikke, men jeg tror ofte, at der er en vis overflade i det. Der er også, og så må man også huske på, at der er jo også nogle politiske hensyn. Det er jo altså stadig, som jeg sagde før, en overvejende borgerlig presse, ikke? Og der er altså, hvis man går det efter sådan en kildekritisk, så er der nogle tendenser, det kan du ikke komme udenom. Altså ting, som bliver berørt mere end andet. Det tror jeg
ikke. Hvis du trækker, hvis du trækker Enhedslisten og Liberal Alliance ud af spektret, og så ser på resten af de politiske partier i Danmark, så er de jo socialdemokratier plus minus 10%. Og det vil sige, at de politiske uenigheder er egentlig ikke så store. De puster dem tit op til at være meget større, end de er i virkelighedens verden. Og det kan man jo se på, og så kan de jo nogle gange lige bagefter gå ind og lave et forlig på en eftermiddag. Mm-hmm. Og det vil sige, når de politiske uenigheder egentlig er ret beskedne, så bliver personspørgsmålene mere interessante for pressen. Og så er det altså det, man beskæftiger sig med, hvem man kan have tillid til, hvem der er grund til at kritisere, fordi man bruger pengene forkert eller har lavet uregelmæssigheder i sin private økonomi. Mm-hmm. Sådan nogle ting. De får lov at vokse meget mere, ikke? Fordi der ikke er naturlige modsætningsforhold på de politiske principielle områder.
Men det handler selvfølgelig også om, hvor i på den politiske højde ryg man er. Altså, når det er statsministerkandidater, så er det vel også en væsentlig historie, hvordan man ligesom gebærter sig.
Det er det. Der synes jeg, at personligt tillid spiller da en meget stor rolle. Mm-hmm. Det tror jeg jo, det gør, når folk overhovedet skal vælge. Alle mennesker, der stemmer personligt, der ikke stemmer, sætter deres kryds ved et parti. De har da lyst til at vide noget om de pågældende mennesker.
Ja. En anden vinkel på det her med pressens rolle i forhold til politik, det var nu, så må vi jo lige gentage, at vi optager det her den 9. december, men der har de seneste par dage været en sag om Sam Mansour, som han hedder, boghandleren fra Brønshøj, at der er faldet en forløbig dom, som måske bliver anket, og der er så nogle politikere... en socialdemokrat, Trine Bramsen, Pia Kjærsgaard, Martin Henriksen og andre, som har været ude og kommentere den her dom, inden den muligvis bliver endelig. Og der har der været snak om, de føler deres ytringsfrie ret, og som folketingsmedlem har man lidt udvidet ret til at kommentere de her ting, men andre jurister siger, jamen altså, loven er, at I må ikke udtale jer om det her, før der er faldet en endelig dom. Men så læste jeg også en kommentar, som påpegede, at noget af det her, det handler også om, at pressen ligesom står på spring mere massivt. Skal hele tiden have en kommentar? Jamen, og derfor sker der også sådan nogle ting. Er der noget om det?
Jamen, jeg må sige, jeg synes, at de der 6-7 politikere, der nu er blevet meldt til politiet af advokat Torkel Højer, har dummet sig ved den måde, de udtaler sig på, fordi de har været for specifikke. De har udtalt sig om den konkrete sag. Måden at klare det der på er jo ikke at afskære en offentlig debat om sådan et spørgsmål, men det er jo at sige... Ja, jeg vil ikke tage stilling til den konkrete sag, men jeg kan sige, at principielt mener jeg sådan og sådan, at folk, der har været gjort dit og dat, de bør udvises af Danmark. Mm-hmm. Så havde der ikke været nogen sag. Altså,
det er jo gavede politikere.
Jamen, de optræder ikke.
Måske minus Trine Bramsen.
De er jo optræder ubehændigt. Jeg tror simpelthen ikke, de har tænkt over, at der findes noget, der hedder retsplejelovens paragraf 1017, der er indrettet på at beskytte nævninger og domsmænd mod at blive påvirket af udtalelser.
Det kan man jo godt synes, jeg er lidt beklageligt, at de ikke kender, fordi det er sådan helt grundlæggende.
Det kan man roligt sige, for den er sådan set lavet. Den sigter på sådan nogen som den.
Præcis, og på den situation, ikke?
Men de kunne sagtens have sluppet ud af det, som sagt, hvis de bare havde sagt, principielt mener jeg, bum bum.
Men altså, man kan jo også sige, at den er et symptom igen, ikke? Altså, jamen, det er jo fordi, at nogle af de der politikere simpelthen ikke tænker i magttredelingsprincippet, fordi det efterhånden er svært at få øje på. Altså man siger, den øvende, dømmende og lovgivende, og hvis du også tager den pressen med den kontrollerende magt, i mine meget sorte stunder, og dem er der nogen af, klokken 5 om morgenen, når man ligger der med næsen i vejret, ikke? Så tænker man, er der overhovedet efterhånden, glider vi hen imod en eller anden form for kæmpestort mediemiljø, hvor det egentlig bare kværner rundt mellem hinanden, og om det er nogen, der er lovgivere og dømmende og udøvende eller kontrollerende, det kan sådan set komme ud på det samme, for det er samme cirkler, der hele tiden går igen, og de sidder og sådan set blander sig ind i deres områder. Når jeg tæller også om kontrollerende magt, så er det det, som den amerikanske mediekritiker Neil Postman skrev for
snart 40 år siden, ikke? At det netop bliver et mediemiljø. Vi risikerer, at det hele bliver et mediemiljø, hvor journalisterne går på omgangen mellem spindokteriet og skriveriet i pressen, mm-hmm. de aviser, der bliver tilbage, og i de elektroniske medier. Og det er efterhånden svært at se, hvor loyaliteten ligger. Ja. De lovgivende udnævner i lige så høj grad som de udøvende dommere, som du også ser i USA, hvor det efterhånden er svært at se, hvordan får man egentlig dommere udnævnt. Kongressen er i den grad inde over, hvor de i gamle dage var det en godkendelse af en mere eller mindre stiltigende accept, at man godkendte præsidentens udnævnelse af dommer med nogle store undtagelser, det skal jeg erkende. Men hvor du mere og mere ser, at de forskellige magter glider ind i hinanden, mm-hmm. det er et demokratisk problem, synes jeg. Og der kan man så sige, at de her politikere udtalte sig her, det tror jeg ikke nok at sige, men det har de ikke tænkt over, det der med 1017, fordi det er ikke så nødvendigt at tænke over det mere.
Nej.
Og det er jo meget værre, fordi så er det et spadestik dybere, det her, ja. Ikke? Og når du hører Pia Kjærsgaards udtalelse, så er hun lige i hvert fald besvimet om, hvad man jo tit er, når hun åbner munden. Fordi det eksisterer overhovedet ikke i hendes forestilling, at det er forkert af hende at begynde at blande sig i en konkret retssag med et konkret navn.
Nej, hun har i hvert fald ikke angret, kan man sige.
Det må man sige, hun ikke har.
Det er lidt ærgerligt, at vi ikke er mere uenige, end vi er det her.
Jamen, det er svært for mig. Det skal nok
komme. Så kan jeg lige sætte et komme og sige, at det her er Radio 24/7, hvis man lige skulle være stået på. Det er en julespecial af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Bent Faltbart og Geo Metz, forhenværende chefredaktør på henholdsvis Ekstrabladet og Information. Og vi er ved at bevæge os ind i mediemiljøet, som Geo Metz har været.
Ja, og der vil jeg sige, det, jeg deler sådan set synspunktet, at det er noget roderi. Det er blevet noget roderi, den politiske journalistik, fordi den jo netop udføres af folk, der den ene måned er ansat som rådgiver for en eller anden minister, og den næste måned skal ud og være den uvildige dommer, fordi den pågældende journalist får et job i pressen.
Mm-hmm.
Og jeg spekulerer på, hvordan bærer man sig af med at, for eksempel at have viden om, hvad der foregår i Justitsministeriet, og så går man ud den næste dag og skal sidde i et helt andet medie og kontrollere den pågældende, og kan man skjule det, at man har den der viden med sig? Hvordan klarer man den?
Altså det er et godt spørgsmål, men det er jo netop derfor, de bliver ansat.
Jeg prøver mig ikke om det, så hopper man altså frem og tilbage mellem de her instanser, som jo sådan set burde være hinandens fjender i gåsøjen, med få års mellemrum.
Ja, og nogle gange går det jo hurtigere end det. Jeg ved ikke, altså, hvis vi skal prøve at være lidt konstruktiv. Jeg kan da for eksempel huske, jeg tror, han hedder Nikolaj Sommer, som var deadline-vært, og så pludselig, altså nærmest fra den ene uge til den anden, nu er rådgiver i et ministerie.
Ja, hvordan man skal optræde i deadline.
Jamen, det er jeg sikker på, at han har gode fif til, ikke? Men skal, hvis vi skal se konstruktivt på det, skal man indføre en eller anden karensperiode, altså, så skal man lige...
Man havde før i tiden, så sagde man, at de kan komme over og blive lærer på Journalisthøjskolen et par år, og så kan de blive afluset der, og så kan der, de hemmeligheder, de slipper med sig fra et eller andet ministerium, nå at blive så gamle, at de ikke er interessante længere. Lad dem så komme ud i pressen og fungere der igen. Men altså, jeg synes, sådan er det jo ikke. Man hopper jo fra dag til dag, fra det ene til det andet. Og troværdigheden, synes jeg, er lille.
Jeg tror ovenikøbet, at der er mange chefredaktører, der i vores dage vil efterlyse på et CV på en person, vedkommende skal ansætte, og simpelthen efterlyse et spindoktorperiode.
Ja.
Ikke? Hvor vi nok har været tilbøjet til i vores embedsperiode at sige, har du været spindoktor? Hvad fanden skal vi så bruge dig til? Ikke?
Jo, men det er lige før. Ja, det sagde jeg måske, men det er jo det helt, det siger du også selv, det er jo det helt omvendte billede nu. Altså, det er jo Søs Marie Seup, og ja, Henrik Kvartrup, som er røget lidt i unåde nu, men Metro Express har da hævet ham ind igen.
Der er jo et andet troværdighedsproblem. Nu skal man selvfølgelig ikke nævne, eller man skal måske ikke hænge navngivende folk ud, men det er jo også en del af et troværdighedsproblem for mig i hvert fald. Kan man altså på den ene side være sladersjournalister, på den anden side så være seriøs inden for den politiske analyse. Mm-hmm. Da jeg skulle for puritansk, det synes jeg er svært. Jeg har i hvert fald svært ved at tage det for gode varer.
Ja.
Og det er jo også en del af det her mediemiljø. Det er jo også en del, det Postman den gang for masser af år siden sagde, at det er jo mange forskellige funktioner, der glider sammen ind i en stor mølle, som egentlig, hvis hovedformål var at kontrollere for befolkningen, hvad der foregår i regeringer, og altså hvad der foregår på det magtmæssige plan, ikke? Det er sgu en seriøs business, det her, ikke?
Ja.
Det er derfor, jeg siger det, og det er derfor, jeg synes sådan set, man har lov til at være bekymret over det.
Jamen, idealisme og puritanisme er jo noget, vi kipper med flere her i programmet, det kan jeg love jer. Men det er jo, vi kan, og jeg ved godt, vi skal ikke sidde og nævne navne med.
Ja, hvorfor skal vi egentlig ikke det?
Jamen, ja, så gør vi det.
I har et program, der er jo udelukket altså, sladret.
Jeg synes, at Henrik Qvortrup, som øvrigt er en glimrende journalist, mm-hmm. var mig vel, er et meget godt eksempel på det, som jeg synes har det tungt med. Altså, han var politisk reporter på Ekstrabladet og udbredte sig til at sidde og kontrollere politikere. Det er sådan set Ekstrabladets politiske afdelings mening, hele mening.
Ja.
Men han hopper så hen og bliver pressechef for partiet Venstre. Og det må de jo så have siddet og læst i Ekstrabladet, og så var de slap de derfor at få hans kritiske artikler og se der. Men derfra går han så direkte over til TV2 og bliver politisk medarbejder, og så skal han altså til at kontrollere de politikere, han lige har siddet og lavet reklame for ugen før.
Ja.
Den synes jeg er tung. Jeg synes næsten, der vil jeg ikke i hvert fald have taget ham tilbage, om så må sige, den situation der. Der synes jeg, der er han for tæt på, sidder for tæt på magten.
Mm-hmm. Men er det, fordi mediebilledet har ændret sig en lille smule? Fordi det er jo det samme med Søs Marie Serup, Michael Christiansen, Peter Mogensen, de der. Altså, man tager dem vel ind, fordi de har siddet, hvor de har siddet, og de har en eller anden indsigt, som man godt ved, de kan jo ikke afsløre det hele og komme med historierne, men der er et eller andet.
Du har et spørgsmål om indsigten, ikke?
Jeg synes, det er lidt patetisk, ja. Det der. Altså, ja. Det bliver nævnt
hele tiden.
Hvis du nu siger det, så ender det jo tit med, at det bliver en fremstilling af spindet, som nærmest som mål i sig selv, ikke?
Det er
jo noget værre noget, ikke?
Jo, fordi men det er det ikke rigtigt.
Det er det, de i virkeligheden har forstand på. De færre sammen har egentlig rigtig forstand på det, de sidder og snakker om. For når jeg siger det rent ud, det er sgu ikke særlig imponerende, det de sidder og kommer med. Det kan enhver idiot skulle sige meget af det, at der er nogle spindmæssige og nogle fremtrædelsesformer, ikke?
Men man for eksempel så bliver ved at nævne denne Mogensen, han har engang været særlig rådgiver i statsministeriet. Ja. Altså undskyld, det var tilbage i Poul Nyrup Rasmussens tid.
Ja, vi er ved at være 20
år tilbage. Så længe siden, at de erfaringer, han har der, og den viden, han har der, er jo næsten ikke anvendelig længere.
Nej, men det, jeg bare lige vil spørge om, det er, TV2 ansætter dem vel på, hvad skal man sige, den indsigt, der er på papiret, at man ligesom kan sælge varen på, her har vi to tidligere spindoktorer. De har stået med hænderne og æltet den politiske dej. De kan... Så det vil også, altså det vil TV2's ansvar til, hvis det til
jo,
en vis grad.
Jo, det er jo klart.
Ja, men man ikke man ansætter dem især, fordi de er gode til at sidde og småslude.
De der problemer er jo ofte meget mere tunge og vanskelige at have med at gøre, ikke? Og der er jo ofte også nogle historiske hensyn, altså nogle historiske forudsætninger, der skal med i en analyse af et eller andet. Ikke? Det er også derfor, at Hans Engel adskiller sig i den grad, fordi han har sgu forstand på det, han sidder og snakker om.
Ja.
Og han har selv erfaring, både med embedsapparatet og har forstand til det, ikke? Og ved utrolig meget om det. Og meget af det er historisk betinget. Altså den krise, vi har i embedsværket nu, det skal også ses tilbage på enevælden. Altså vi har et embedsværk, som i virkeligheden stammer fra enevælden. Og det kan man så grine af og sige, jamen det er jo mange år siden. Jamen det er det egentlig ikke. Hvis man tæller generationer tilbage, så er det ikke ret lang tid tilbage. Altså, min egen far var styrelseschef og embedsmand, og han er jo død i en del år nu, ikke, og blev en meget gammel mand. Men han havde rødder ned i den der periode, hvor ministerierne var ret overskuelige, og det er trods alt inden for det her århundrede. Ikke?
Ja.
Altså, det er langt op i 1970'erne, vi taler om,
ja.
Hvor disse folk faktisk havde deres rødder i en tradition, som lå tilbage, hvor I.C. Christensen kom ind og gik i embedsmændenes skuffer, fordi han regnede med, at han blev snydt som folkevalgt. Ikke? Altså, der er nogle historiske dimensioner i det, som de aldrig får med.
Mm-hmm.
Også når vi ser pressen, nu springer i det, hvis du ser pressens behandling af Sverige, for eksempel, er jeg ved at falde ned af stolen hver gang. Fordi meget af det, der bliver sagt, er simpelthen noget vold. Fordi der mangler de historiske forudsætninger. Sverige kan ikke sammenlignes lige over med Danmark. Det er en vidt forskellig baggrund. Når Sverige er hundeangst for et nazistisk parti eller et fascistisk parti, så skyldes det en meget stærk nazistisk bevægelse i Sverige i 1920'erne og 30'erne. Det er en helt anden baggrund end vores. De havde en langt stærkere kontakt med Tyskland, og den svenske konge var en stor beundrer af Hitler og den slags småting. Ikke? Det er sådan noget, der er med til at skabe en bestemt stemning og en bestemt en bestemt mentalitet i et land. Mentalitetshistorie er vigtig for at forstå politik i samtiden.
Ja.
Det vil jeg bare lige sige. Jo.
Der er nu også meget hysteri i den svenske debat, hvis du tænker på debatten om indvandring. Så det er jo ikke kun på grund af nazistiske strømninger i 1920'erne, at de har nogle problemer derovre for tiden.
Nej, nej, jeg siger bare, at hvis man skal analysere de her ting ordentligt, ikke? Det, jeg siger sådan generelt, så skal du også have den side med, så skal du have de historiske forudsætninger med. Og det gælder også, når man sidder og skal prøve at analysere forhold i den danske centraladministration og i danske politiske spil.
Ja, men det forbilledet er vel, og nu har vi jo aftalt, at vi godt må være lidt idealistiske her, altså det optimale er vel at komme hele vejen rundt.
Ja, eller
så få det fuldt belyst.
Eller bare en gang imellem med dybden, ikke? Altså, ja. Prøv at gå rigtig ned i et problem. Altså, rigtig, rigtig ned og sige, hvad skete der forud for det, og forud for det, og forud for det, i en lige linje tilbage til en eller anden rod i et problem. Det synes jeg sker alt
for sjældent. Men er det fordi, at man er presset lidt af, at man har ikke tid til at komme ned i dybden? Altså, man vil foregive at komme ned i... Jeg tænker på et program som Bag Borgen. Ja. Som jo skal, altså, det ligger i titlen, at nu skal vi om bag Christiansborg. Ja, men for mig ikke. At se, så det meste, vi ser, det er Asger Rostrup, som er inde i Christiansborg, helt alene. Og det
altså, undskyld, mere, det, han er jo ikke alene. Det er jo en illusion. Han er jo ikke alene. Der er lige et tv-hold med.
Men der er ingen politikere.
Der kommer jo folk med lys, og folk med lyd, og folk med kamera, og det er jo en illusion, at man at lave et program, der hedder, det er jo, nu mener jeg principielt, at fjernsyn er svindel. Men det er altså udbredt.
Det er det jo også.
Det er altså udbredt i det her tilfælde, hvor man er bag borgen. Han er jo ikke bag borgen, han er foran borgen. Han går rundt med en fakkel og påkalder sig opmærksomhed og får selvfølgelig ikke nogen hemmeligheder at vide.
Og jeg mangler da at opleve en endnu i hvert fald.
Ja, det kommer ikke til at ske. Men det er en smuk illusion.
Men handler det om, at politikerne på en eller anden måde snører? Journalisterne lidt er blevet gode til sådan at lige give dem en luns. Nu så vi her for nylig Lars Løkke Rasmussen, LLR-bogen, som blev lækket, og så er der opstandelse, fordi man har fået den her bog. Men jeg ved ikke, hvor meget der sådan bliver gået ned i den så.
Men det er jo ikke helt oplyst, hvordan forholdene egentlig er omkring det der. Den bliver lækket til Politikken, således at de to BT-journalister, der har skrevet den, deres plan om at offentliggøre den i BT, i Berlingeren og i TV-program, efter en nøje
aftalt plan,
nøje aftalt rækkefølge, gik lidt i vasken, ikke? Fordi duften var taget af den ved, at Politikken behandler den i utide. Hvem der så har givet den til Politikken, står lidt hen. Men Politikken kom jo da i hvert fald til at selv oplyse i søndags, at det var foranværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv havde givet den til Politikken. Det vil man jo nok tvivle lidt på. Mon dog ikke, hvis han var indstillet på det, han så havde sørget for, at det gik igennem nogle mellemmænd. Det vil jeg næsten gætte på.
Han har nok ikke selv været ved postkassen. Men er der noget om, at politikerne har fået et godt tag på journalisterne? Måske også hjulpet af de her journalister,
som... Ja, de har jo journalister, der hjælper dem med
os. Som ved, hvordan det her virker, og hvis vi lige gør sådan her, så rammer vi en deadline, og hvis vi gør sådan her, så skal de nok...
Jo, og nogle af redaktionerne sidder jo næsten parat til det, ikke? Fordi så går der de tre minutter, ikke? Hvis du tager de der lange nyhedsflader, der er rundt omkring, ikke?
Ja.
Altså, man siger, hvis spindoktoren ringer og siger, at jeg har en strålende historie, så vil de jo ofte sige, jamen, tusind tak, ikke?
Ja.
Og så kan det godt være, at de går lidt kritisk til det, men altså meget ofte er det jo sådan set udbyders marked, ikke? Ja. Altså de siger, at vi har en god historie til jer, tusind tak. Jamen men, altså, hallo.
Ja, så bliver det netop sådan en gave, hvor du kan styre det. Hvis så ikke den bliver administreret ordentligt, den gave, så er det ikke sikkert, at det pågældende medie får en gave næste gang. Der skal
præcis.
Gave.
Præcis.
Men det er da rigtigt, og forholdet er jo øvrigt, at der er jo næsten lige så mange journalister ansat i partier og i ministerier, som rådgiver, som der er medlemmer af Folketingets presselogi, der skal regne og kontrollere de der mennesker. Så, og da det er den samme gruppe, man rekrutterer dem fra, så bliver det altså nogle underlige tilstande.
Ja. Men er der så ikke nogen chefredaktører, som bør tage en beslutning, måske en lidt mere principiel beslutning, og sige, nu gider vi ikke det der mere, og jeg talte med Joachim B. Olsen for et stykke tid siden, og han fortalte, at noget af det værste, han vidste, det var under de her forhandlinger, når man sidder ind til et eller andet, og så er det gået igennem. Og så kan de godt sige, at den er kun 17.30. Mm. Nu skal vi sidde her og kukke lure ind til klokken 19, fordi det ser godt. Så rammer vi glasdøren i TV2-nyhederne og sådan noget. Altså, kan man ikke komme ud over det?
Det gør jo ikke så meget om, altså det ændrer jo ikke ret meget om et forhandlingsresultat bliver offentliggjort kl. 17.30 eller kl. 19. Altså jeg kan godt forstå, at de venter kl. 19 for at få den maksimale udbredelse af budskabet. Der er jo ingen, der aner, at det forlig er indgået, hvis ikke pressen kan få lov at meddele. Det er jo sådan set meget fornuftigt.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det synes jeg ikke, der er noget farveligt ved.
Nå, men det var mere om, der var nogle chefredaktører, der kunne tage en principiel beslutning omkring måske også nogle ting. Det her bringer vi ikke.
Man kunne tage en beslutning om, at man for eksempel ikke ansatte nogen, der lige kom direkte fra at være spindoktorer.
Men det kan jo også sammen med, at vi har jo egentlig ikke rigtig nogen sådan rigtig faglig debat i det danske pressemiljø. Altså sådan for alvor. Det er jo, der er jo ikke ret meget. Det er jo også, aviserne er også holdt op med, altså vi har Ekstrabladet en lille smule på side 2, ikke? Men ellers er aviserne jo i det store hele holdt op med at polemisere stærkt mod hinanden. Og det, eller holdt op med, det er jo, det har de gjort en gang, men der var det mere sådan partipressen, der gjorde det. Ikke? Mm. Men hvis det nu var en stærkere faglig debat, det kunne da hjælpe lidt på det. Altså, at man sådan tog lidt mere alvorlig stilling til, hvad hinanden gjorde. Meget af det er jo skyldes jo også DR's udvikling, som man kan sige, at det kan godt være, Bent nu bliver dårligt. Men altså, jeg har altid haft den opfattelse, det er jo selvfølgelig især, da jeg selv var derude, var sådan en slags korrektiv for den øvrige presse. Nu har jeg sagt det, det faldt ud af munden på mig. Men altså, at i den forstand, at der var en eller anden grundforestilling om, at public service skulle være i orden. Altså, det skulle i hvert fald være rigtigt, de ville lave. Det var ikke altid lige spændende, det skal være den første at erkende. Men man var i hvert fald nogenlunde sikker på, at det var rigtigt. Og hvis det ikke var det, så blev det dementeret.
Ja, nu skal vi jo til at slukke på den mikrofon, der man giver sig.
Ja, men lad mig lige alligevel sige, at der kan godt være sådan nogle fikspunkter i et pressemiljø, og så kunne måske dengang være DR. Det kan også være nogle andre. Det kunne også have været et af bladene. Nu skal jeg sige noget pænt. Det kunne også engang imellem være Ekstrabladet, der altså, hvor man sagde, her er standarden for den kritiske journalistik. Ja. At det er jo ikke fordi, det er det samme fikspunkt, der er hele tiden. Men den er nok lidt sværere at finde, og i hvert fald for DR's vedkommende, der er det meget vanskeligt at finde det.
Måske, jeg mener ikke, at det er statsradiofonien på noget tidspunkt har været et korrektiv for den øvrige presse. Altså, der var en gang, hvor de var et monopol. Der var ikke andre, der måtte sende fjernsyn i Danmark, så der havde de lidt flere kunder, end de har nu. Og kunne dermed en større påvirkningsflade, kan man sige. Men altså, de ligefrem skulle sidde og være et korrektiv for pressen. Hvor har du det fra?
Det har jeg fra mig selv.
Men hvad er det?
Der er klar kildeangivelse her.
Hvad er det for nogle tv-programmer, hvor man har taget og kritiseret pressen?
Jamen, det er ikke det, jeg siger. Nej, hvis du hørte efter, hvad jeg sagde, så siger jeg, at der kunne du i hvert fald være sikker på en ting, at det var nogenlunde rigtigt, det der blev sagt i den. Og der må der også lige skille mellem statsradiofonien og det senere DR. Fordi statsradiofonien holdt op ved at være statsradiofoni i 1967, tror jeg nok. Og så blev det lagt over til at være Danmarks Radio, som fik den her pseudo-uafhængighed. Men det, der først og fremmest var vigtigt, det var, at afdelingerne blev mere eller mindre uafhængige af den øverste ledelse. Altså, man fik selvstændige afdelinger. For eksempel nyhedsafdelingen blev skilt ud fra det øvrige. Mm-hmm. Og det betød med dygtige redaktører, hvad vi var så heldige at få i et par omgange. Det betød da, at man kunne drive synes jeg er ganske forsvarlig journalistik.
Jo, men det ændrer nu ikke så meget på, at nyhederne i det store hele jo altså stammer fra den skrevne presse, og ikke nogen, som man sidder og opfinder i Danmarks Radios studie. For der sidder man og læser avis, og så meddeler man kl. 10, bare for nogle avisartikler, man skal gå ud og lave en filmet version af. Sådan laves jo meget tv-journalistik. Så derfor mener jeg ikke, at Danmarks Radios indflydelse på, hvorfor nogle historier, man bringer frem, hvorfor egentlig er det, har været så stor.
Nu taler du også i nutid.
Det gør jeg da ikke. Altså, vi kan gå tilbage i gamle tid, så kan vi sige, der hed det faktisk pressens radioavis.
Jamen det er også derfor, jeg siger, så kommer der en skillende, da den går fra at være pressens radioavis til for eksempel at blive radioavisen. Så var den ikke mere pressens radioavis.
Nej, men det var stadig pressens historie, man kaldte det bare ikke pressens radioavis.
Nej, det var det ikke mere. Jeg har selv siddet i reportagegruppen, der fandt vi faktisk vores egne historie.
Så her sætter jeg lige et lille komma. Ja. Og minder nyligt om...
Nu vil jeg endelig komme op
og skændt. Ja, men det skal nok komme igen. Det her, det er det gode gamle Folketing, en julespecial, og jeg har besøg af Ben Falbert og Geo Metz, tidligere chefredaktører på Ekstrabladet og Information. Og hvis vi lige må forlade statsradiofonien, det senere DR, så vil jeg til gengæld spørge jer om noget af at det, vi oplever nu, blandt andet jo også dalende oplagstal og så videre, måske også har noget at gøre med, at og det trækker en lille hale tilbage til hvad vi talte om før, nemlig de her udtalelser omkring Sam Mansour-sagen, Torkild Højers anmeldelse og så videre, at politikerne jo i stigende grad mere og mere kommunikerer via sociale medier. At de her udtalelser, som Torkild Højer har klaget over og anmeldt, er jo alle sammen faldet på Facebook. Ja. Fordi her har man et medie, hvor politikerne kan, om man så må sige, tale frit, men i hvert fald ikke bliver redigeret. Og det kommer hurtigt ud til en masse mennesker. Og politikerne tænker jo, jamen, det er jo fint. Nogle af dem har jo flere følgere på Facebook, end Ekstrabladet og Information har læser. Så man kan jo gå den vej meget nemmere.
Det kan man, og det er også en sikker vej til at udstille sine dumheder tydeligere, end man har gjort det tid før, fordi nu kan sådan en enkelte politiker sidde hjemme kl. 10 om aftenen uden støtte fra det korps af presserådgivere, som hans parti har ansat, og skrive ud i den blå luft, som vi nu ser med denne her Mansour-sag, hvor den ene efter den anden hisser hinanden op til at sidde og gå over stregen, og nu være udsat for at skulle dømmes for at krænke magtens tredeling i virkeligheden.
Så du siger, Ben Falmer, at det er ærgerligt, at pressen ikke er der til at hjælpe dem?
Jamen, pressen skal nok få fat i det i det omfang. Det har vi jo også fået i det her tilfælde. I det omfang er det værd at beskæftige sig med. Mm-hmm. Men altså, undskyld, de der såkaldte sociale medier, som jeg vil hellere kalde de asociale medier, rummer jo meget nonsens. Altså, så vidt jeg forstår, det meste af det, der skrives, det har jo ikke nogen større offentlig interesse, men det er jo sådan et forsøg på at persondyrke sig selv og udstille interesse nu har jeg tænkt mig at tage mig en ridetur i dyrehaven og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, hvilke vælger, der interesserer sig for det.
Nej, men det er vel også en del af moderne politik, at man skal profilere sig selv. Astrid Krag i Vild med Dans, Christian Jensen i Vild med Dans, altså der folk dukker jo op de mærkeligste steder.
Ja, det gør de så.
I min optik, jeg ved ikke.
Så må man jo taxere dem efter det.
Ja.
Men det er nok for tidligt at finde ud af det der med de sociale medier, altså hvilken effekt det egentlig har. De er forholdsvis nye endnu, ikke?
Jo.
Det er sgu svært at forudsige noget som helst om det der, synes jeg. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det går lidt en lille smule i sig selv igen, som en del af et opinionsdannende faktor. Altså det bliver mere og mere sådan noget internt noget. Jeg tror, når den første benovelse er lagt sig over det, så tror jeg ikke rigtig på det i længden. Jeg kan også se, at der er mange, der hopper ud af det igen, når de ser, hvor meget Facebook egentlig kan misbruge ens navn. Ikke? Undskyld.
Man sagde jo, at da Barack Obama blev valgt første gang til præsident i USA, at der var det ikke mindst, der var det for det første gang, at de der medier spillede en reel politisk rolle, fordi der havde man altså, uanset hvad pressen skrev, så havde man altså sørget for at sende budskaber ud via de sociale medier til højre og venstre, sådan at oplysningsniveauet til fordel for ham skulle være større, end hvis man skulle nøjes med den almindelige presse.
Mm-hmm. Så får du lidt, altså det er også sket at se Amerika, så får du lidt nogle helt alternative nyhedskanaler, ikke? Altså hvor John Stewart er jo et godt eksempel på det, altså, hvor man siger, at den er helt vild, ikke? Det er et comedy show.
Ja.
Men jeg kender en god ven, der er professor i political science ved Chicago, ikke? Og Michigan University og historieprofessor. Han siger, jeg siger altid til mine studerende, hvis I ved noget om USA, så må I endelig åbne for John Stewart, ikke? Og lad være med at åbne de andre. Fordi altså, som god satiriker, så er der altså en kerne af sandhed i det, han siger.
Ja, ja.
Altså, det er rigtigt, grundlaget er rigtigt altid, ellers er det jo ikke sjov. Hvorimod de andre, det er ikke noget nødvendigvis rigtigt, fordi meget af det, de jo hælder ud, det kommer egentlig fra de sociale medier, ikke?
Men de er jo ærlige nok i det program til at sige i indledningen hver eneste gang, at i dette program optræder ikke ægte journalister, det er skuespillere, og
vores meninger er ikke tænkt igennem.
Alle vores pointer er ikke gennemtænkt.
Det er rigtigt. Men hvis vi lige skal drage en parallel til USA, hvor meget ligner dansk presse så, eller bevæger den sig i den retning? Fordi den amerikanske presse er jo også mere polariseret.
Ja.
Altså kan man nævne John Stewart i den ene, man kan nævne Rush Limbaugh, Bill O'Reilly og andre på Fox News i den anden ende.
Ja.
Og så de store gamle nyhedskanaler.
Det kommer til at ligne mere og mere på den måde, at i USA er der jo ikke ret mange aviser i forhold til indbyggertallet. Folk køber jo stort set ikke aviser. Det er noget, der ligger nede bag ved købmandens desk, som man specielt skal bede om, hvis man vil have sådan en. og de der meget berømte aviser, New York Times og Washington Post, er jo ikke ret store i forhold til den kæmpe befolkning, som de skal betjene.
Nej.
Så på den måde kan det da godt ligne. Altså, derovre er det udpræget via tv, at folk får besked, og ofte via det der Fox News, som jo leverer nogle helt, ikke bare højorienterede, det kunne sådan set være okay, men nogle helt vildt fordrejede versioner af virkeligheden, som man kan næsten ikke genkende i virkeligheden, når man nogle gange har hørt klip fra den derovre. Så på den måde kan det jo godt ligne, også med de danske forhold, hvor den skrevne presse jo altså desværre svinder i oplag hele tiden, og mere og mere påvirkningen går over til tv og til de sociale medier.
Mm-hmm. Man har jo sagt, at Danmark mediemæssigt ligner USA bare 10 år forsinket, ikke?
Ja.
Og det kan man så, altså det er jo ikke nogen naturlov, det er jo ikke sikkert, at det holder hver gang.
Nej.
Der er jo så den lille trøst at sige, sådan som jeg forstod det, så er der nogle af de amerikanske dagblade, der er begyndt at gå lidt bedre. Altså fordi der er også en vis udtrætning ved de der store networks, for eksempel Fox, ikke? Som altså er altså fuldstændig grotesk åndssvag, ikke? Og
men nogle seertal, som er skræmmende voldsomt.
Mm-hmm. Men så er der altså alligevel også nogle mennesker, der siger, at vi må også have noget oplysning, ikke? Noget ordentlig oplysning. Så det, men det, jeg ved det ikke. Men altså, man har altid sagt, der var den der 10-års effekt. Ja. Jeg husker, at Postman var på besøg her. Nu har jeg nævnt ham 3 gange, men han var ret god. Altså, han var på besøg her i landet for masser af år siden, hvor man sagde, ja, sådan bliver det jo aldrig her, ikke? Men så kom det sådan lidt efter lidt. Altså, han havde sådan set ret i den der analyse om mediemiljøet, for eksempel, ja. Ikke?
Men hvis jeg så må spørge jer, hvis vi lægger til grund, at det godt kunne gå hen og ske, hvor skal vi så kigge hen for at finde en pendant til Fox News? Det ved jeg godt, det er.
Jamen, det afhænger jo af medielovgivningen. Altså, hvis man laver en anden mediestruktur, altså fra det offentlige, så vil den mulighed jo komme. Hvis der bliver et stærkt borgerligt flertal, så kunne man jo sagtens forestille sig, at ved næste medieforlig, så vil man give los, ikke? Og man siger, at min gamle arbejdsplads gør jo, hvad den kan for at undergrave sig selv, ikke? For at gøre sig mere og mere overflødig. For man siger, hvorfor skal man ikke betale licens til noget, som andre laver lige så godt, nogen laver det bedre.
Men kan det så være, der dukker nogen op som den korte avis eller sådan noget?
Der kunne dukke tv-stationer op, der kunne ligne den radiostation, vi sidder på her for eksempel, ikke? Altså,
jo, men
24/7.
Jo, men det her er jo stadigvæk under public service, ikke? Altså, jo. I har jo stadigvæk en binding til det offentlige, kan man sige. Men med ret stor frihed efterhånden, når man hører jeres programmer.
Ja.
Og det skal jeg ruse for, at I går til kanterne. Og,
men 5 år endnu, fordi så løber vores bevilling ud, og der kan vi jo så...
Så kan man jo sagtens fortsætte sig, at politikerne stiller nye betingelser, ikke?
Det og kan der
man
kan vi jo dreje meget til højre, det.
Ja, men så kan der jo samtidig også ske det, at medieområdet bliver gjort mere frit, ikke? Og så kan man jo ikke, udelukke, at der kommer noget, der ligner Fox News. Det kan man ikke udelukke.
Nej, det lever vi så nok også med. Der tror jeg alligevel, den danske humor vil...
Det vil man
gøre det umuligt at drive den en version af Fox News.
Lad os krydse fingre for det. Men i forhold til... nu er det ikke så lang tid siden, du stoppede, Bent, på Ekstrabladet, men tilbage i 96. Hvad skal man sige... Når de gamle sidder inde hos mig, så siger de jo tit, at der er sådan lidt en tone af, at det var bedre i gamle dage i forhold til pressen.
Det får du ikke mig til at sige. Det var på en anden måde.
Jeg vil ikke have dig til at sige det. Jeg vil bare høre, om du var enig.
Nej, sådan det er jeg enig i. Fordi der var partipressen, ikke?
Ja.
Og den kan der siges meget ondt om. Hvis man er meget sentimental, så kan man sige nogle gode ting om, at de var nogle flinke fyre, ikke? Og fyre ind, og vi havde det sjovt på Christiansborg. Men altså, man skal ikke gå hen og blive sentimental over fortiden. Og man kan også sige, at der var jamen, det var også en helt anden struktur på mange måder, ikke? Altså, det er meget vanskeligt at sammenligne på den måde, at sige, at det var bedre. Det var anderledes.
Ja.
Og så var der nogen, som... Altså, ja, der var nogle andre udviklingsmuligheder, kan man så sige. Noget af det lykkedes, meget af det lykkedes ikke, for nu at sige ingenting.
Så det var ikke sådan, fordi det er den opfattelse, jeg kan få en gang imellem, at der er blevet givet køb på substansen. At man bedre kunne forklare tingene, at det ikke så meget handlede om...
Det kan da godt være, at der var lidt mere. Der var nok lidt mere, måske lidt mere substans og lidt mindre personjournalistik. Ja, det tror jeg nok er rigtigt. Ja. Men jeg ved ikke, om det var bedre dengang. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at pressen var mere autoritetstro dengang. Altså, man skrev nøje ned på en blog, hvis en minister udtalte sig. Der var man meget mere andægtig, end man ville være i dag. Hvor man jo går mere efter, om han står og lyver, end hvad han egentlig siger.
Ja. Men man gik vel også en lille smule hårdere til dem? Ja, eller altså, man går hårdt til dem nu?
Man går hårdt til dem nu, ja.
Nej, altså jeg vil sige, at interviewmæssigt gik vi hårdt til dem i TV-avisen dengang. Det havde vi, der var vi over i filten.
Så der er ikke noget,
nej,
af det, jeg hører?
Nej, der var rigtig kritiske interviews. Der var meget et stykke tid, ikke?
Jamen, så synes jeg ikke, vi skal...
Men det er det eneste, jeg siger, at ham ændrer sig. Det undrer mig, at de ikke gør, altså at de ikke bruger... Skal jeg holde mund?
det gør jeg gerne. Vi skal nemlig have en omgang nyheder nu, og så samler vi op.
Fint.
Og snakker videre med Bent Faldbert og Georg Metz, de gode gamle chefredaktører, fordi klokken er blevet så fremskreden, at vi skal have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.